Welkom by Grace Life Piketberg. Ons is 'n kerkfamilie wat fokus op die evangelie van genade. Ons mikpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie en om gelowiges deur disipelskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat hierdie boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werklikheid van Christendom te ontdek.
Amen. So ons is besig met 'n reeks. Vandag is deel 2 oor lewe vir 'n rede. En ek gaan vandag gesels oor wat is ware aanbidding, maar ons gaan daarby uitkom. Ek wil graag net begin by die fondasie van ons reeks en wat ons die vraag wat ons laasweek gevra het is Jesus God van jou lewe of is God werklik God van jou lewe? En ek weet, dis 'n challenging vraag, want dit krap hier in ons harte, en dit krap aan hoekom ons sekere besluite neem, hoekom ons op sekere maniere leef, en dit ontbloot eintlik wat in ons hart is, as iemand vir jou vra, wat doen jy met jou lewe, waarvoor lewe jy regtig? En as jy dit hardop moet antwoord, dan gaan jy dalk voel, maar ek weet nie of ek al my hartsgoed met iemand wil deel nie. So ek weet, dis iets wat in ons harte werk, en ek is gekonfronteer met dieselfde vraag. Ek staan hier vandag en vra dit vir julle en maak asof ek arrive het nie. Ek deel met dieselfde vraag om te sê, Here, is ek waar ek moet wees? Doen ek wat die Here wil hê ek moet doen? So as ons gemaak was om net ons eie lewe te leef op ons eie en ons kan maar doen wat ons wil, dan hoef ons nie hierdie vraag te geantwoord het nie. Want dan kan ons maar net doen wat ons wil. Die rede hoekom ons hierdie vraag vra, is omdat ons geskape is vir 'n doel. God het jou geskape met 'n doel, hy het 'n plan vir jou lewe, en jy kan lewe vir die rede, God se rede. So ek weet, dis partykeer challenging om te dink aan hierdie goed, en dis nie veronderstel om ons mismoedig te maak nie. Dit is nie altyd lekker om te besef, weet jy wat, ek is hier op die regte pad. Okay, maar kom ons kyk na hierdie vers, hierdie is nou in Romeine 12 vers 2 in die 2020 vertaling, want as ons, kom ek lees eers die vers, julle moet nie in hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Nou wat beteken dit om jou denke te vernuwe? Dit beteken, jy het iets nie reg geglo nie, en jy moet nou iets anders glo. Okay, wie van julle hou daarvan om nie reg te wees nie? So gedink. Maar wat hou ons van? Ons hou wel tog daarvan om te groei, om vorentoe te gaan, soos Piet se getuienis eintlik is. Ons wil graag groei. So as ons 'n woord hoor en vrae hoor, soos wat ek dalk vandag deel, wat uitdagend is, is dit nie nodig dat ons dit swaar hoef te ontvang nie. Dit hoef nie ons swaar te maak nie, want die antwoord is, hoe ons gaan kom by die waarheid, is om ons denke te vernuwe. As ons nie gekonfronteer word met die waarheid nie, en wat ons dalk verkeerd glo nie, gaan ons nie groei nie. Dan gaan jy ook hier sit en jy gaan week na week kom en sê, maar hier gebeur niks, ek gaan nie vorentoe nie. Maar aan die ander kant, wil ons nie eintlik gekonfronteer word nie. So is 'n bietjie catch 22. Maar in die Here se raamwerk, word ons nie veroordeel as ons iets verkeerd glo nie. Die Here weet wat elkeen van ons glo, en hy weet wat elkeen van ons verkeerd glo, en hy is okay daarmee. Maar hy wil jou nie daar los nie, hy wil jou help om te groei, sodat jy kan kom by die waarheid. So, wanneer ek die waarheid hoor, en dit is nie altyd lekker om te hoor nie, dan dank ek die Here, ek aanvaar die waarheid, en sê, okay, is dit wat die woord sê, dan is dit wat het sê, en dan dank ek die Here vir sy genade, en ek sê, Here, help my, om die waarheid te sien, sodat ek kan vrykom en dat dit 'n vrug in my lewe kan wees, dat dit deel kan wees in my lewe. So in plaas van om veroordeel te voel vir wat ek nie doen nie, is ek opgewonde oor waantoe ek kan gaan. Want dit wat ek gedoen het, ek kan dit nie verander nie, dit is waar ek was, dit is nou water onder die brug, maar ek het 'n kans om nog vorentoe te gaan. So Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. So as ons graag vryheid wil ervaar, dan moet ons gewoond raak aan die waarheid, om die waarheid te hoor, om ons denke te vernuwe, sodat ons die vryheid kan ervaar wat die Here vir ons het. So die Here wil ons help om te groei, sodat ons sy vrug in ons lewe kan ervaar. En hierdie vrug is nie net vrug vir ons nie. Vrug, dis vrug wat 'n blessing is vir ander mense. Okay, wat is volwasse Christenskap? Dit is waar jy groei tot op 'n plek waar jy verantwoordelikheid vat waarvoor God jou geskaap het en dit uitleef tot sy eer. Ek gaan dit weer sê. Volwasse Christenskap is waar jy groei tot op 'n plek waar jy verantwoordelikheid vat waarvoor God jou geskaap het en dit uitleef tot sy eer. Jy erken jou lewe is nie jou eie nie, maar dis syne. Jy weet, as die Here vir jou sê wat om te doen, dan sê jy, dis reg so. Jy kom op 'n plek waar jy sê, God is werklik God van my lewe. Hoe lyk 'n onvolwasse verhouding met God? 'n Onvolwasse verhouding met God lyk so, dat al wat jy sê is, wat kan ek nog kry? Nou, as iemand wedergebore raak, is dit nodig dat hulle op 'n plek is waar, wat kan ek nog kry? Want dis 10-1 hulle hart wat nog gesond moet raak en wat moet groei in die waarheid sodat hulle God se liefde kan ontvang. Want jy gaan nie God se liefde kan gee as jy dit nie ontvang het nie. Maar grootendeels, ek praat maar net oor die algemeen, is die kerk so dat baie mense se persepsie van die kerk is, ek wil kerk toe gaan want ek kort iets. Ek wil kerk toe gaan want ek het iets nodig. Ergens moet ons op 'n plek kom en sê, ek het nou klaar gekry wat ek nodig het, en nou kan ek kom om 'n blessing te wees vir iemand anders. Sê dan, right. So, ons moet ons verhouding met God, en wanneer ons die Bybel lees, moet ook nie net heeltyd gaan oor, wat kan ek nog ontvang en nog kry nie. Maar my verhouding met God, gaan oor 'n deel net vir myself. Daar's goed wat ek gelees het hierdie week, wat my gebless het vir myself en my verhouding met God. Maar my verhouding met God gaan nie net oor my verhouding met God nie. My verhouding met God gaan ook oor ander mense. Dis 'n deel van my verhouding met God. So as jou verhouding met God net gaan oor jouself, dan dalk is jy op 'n plek waar dit net nodig het om nou oor jouself te gaan, sodat jy kan gesond raak. Maar weet dat jy ergens moet groei tot op 'n plek waar jy sê, nou kan ek dit wat ek het deel met iemand anders en 'n blessing wees vir iemand anders. So is God werklik God van jou lewe? Anders gevra, weet jy of wat jy nou doen, is wat die Here wil hê jy moet doen? Weet jy waar jy nou is waar die Here wil hê jy moet wees? Okay? As jy nie seker is nie, geen probleem. Die antwoord is maklik, okay? Die antwoord is eenvoudig. Maar ons moet besef dat ons gaan nie net per toeval uitvind wat die Here vir ons het nie. Okay? Dit gaan nie net outomaties gebeur nie, jy gaan dit moet soek. En weer terug by Romeine 12 vers 2. As jy sê, ek is nie seker of ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, of ek is waar die Here wil hê ek moet wees nie, dan sê dit in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Hoe jy gaan uitvind wat om te doen en waarom te wees, is om jou denke te vernuwe. Want as jy jou denke vernuwe, gaan dit lei tot die wil van God vir jou lewe. Daar gaan dit eers begin by die goeie wil, en dan groei jy tot die welgevallige wil, en dan groei jy tot die volmaakte wil van God. En as ek jou kan help om dit dalk te verstaan in 'n voorbeeld, toe elkeen van ons gered geraak het, was dit God se goeie wil vir ons lewe. Okay? En ons het nie regtig geweet wat se rigting ons met ons lewe moet ingaan, wat ons moet doen, waarvoor ons moet leef nie. En hoe meer ons gegroei het, hoe meer het ons besef, daai is actually nie deel van my Christen lewe nie, en daai is nie deel van my lewe nie. En hoe meer raak ons fokus net meer nouer en nouer om te leef wat die Here ons geroep het om te leef. Nou ons gaan verder in die reeks 'n bietjie meer gesels oor daai spesifieke konsepte rondom dit, want daar's sekere goed wat ons almal voorgeroep is. Ons almal is geroep om 'n disipel van Jesus te wees. Okay, ons almal is geroep om 'n gelowige te wees, om 'n verhouding met die Here te hê. Ons almal is geroep om deel te wees van 'n gemeente. Maar dan is daar spesifieke goed wat ons in groei, wat die Here ons in dalk roep om dalk in ministerie in te gaan of dalk om 'n sendeling te wees. Ergens anders. Ons almal is ook sendelinge, ons is of sendelinge hier of ergens anders. Maar ons gaan gesels oor dit. So dit is nie ook hierdie konsep dat ons op hierdie spesifieke plek moet bly en dit is die Here se wil, of hierdie spesifieke werk moet doen en dit is die Here se wil nie. Ons gaan 'n bietjie uitbrei daaroor. Maar hoe ons gaan kom by dit wat die Here vir ons het, is om ons gedagtes te vernuwe. Dis nie nou om bekommerd te raak en sê, ek weet nie wat om te doen nie, wat moet ek doen? Sê net vir my wat om te doen. Niemand kan vir jou sê wat om te doen nie, net die Here kan vir jou sê, maar jy moet kies om te begin groei, en hoe meer jy groei, hoe meer gaan jy uitvind. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou leer, aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. So die Here het hierdie begeerte om vir elkeen van ons te wys wat hy vir ons het. Maar jy gaan nie kan weet wat die Here vir jou het nie, as jy nie tyd saam hom spandeer nie. Dit is eenvoudig, en ek, alhoewel dit eenvoudig is, weet ek, dis 'n uitdaging in elkeen van ons lewe, want daar is heeltyd net nog iets wat moet gedoen word. En ek kan nie verstaan hoekom daar net nog iets wat gedoen moet word, net ergens kan ophou nie. Sodra ek besluit, nou gaan ek dit alles doen wat op die lys is om te doen, dan raak die lys korter, en as ek môre sien, dan daar weer goed bygekom. As ek, hoe dit gebeur? Maar ons almal het daai uitdaging om ons tyd te juggle, om uit te kom by ons verhouding met die Here. Maar ons gaan nie uitvind wat die Here vir ons het, as ons nie die tyd maak nie. Dis 'n ander konsep, dis nie dat ons die tyd het nie, dis dat ons nie die tyd maak nie. Okay, Jesus se rede vir ons lewe is eenvoudig. In Matteus 16:24 sê hy, toe sê Jesus aan sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Vir Jesus is dit baie eenvoudig. Verloor jou lewe en jy sal dit vind. That's it. Jy kan my huis toe gaan. So, ware lewe of vervulling in hierdie lewe kom nie in 'n aardse verhouding nie, of in werk nie, of in geld, of in plesier, of in vermaak, of in 'n sekere land of in 'n dorp te bly nie, of in kos nie, of in klere nie, of in besittings nie, of in 'n huis nie, en ook nie in ouderdom nie. Ware lewe kom net om jou lewe op te gee vir Jesus en vir hom te leef. Hy ware lewe word in Jesus gevind en niks anders nie. En dit is ons uitdaging om te groei, dat ons kan sê, my lewe is Christus. Punt. En dit is waar ons allemaal groei, is om te sê, meer van Jesus in my lewe en minder van ek. Matteus 16:26 sê, want wat baat het 'n mens as hy die wêreld wen, maar in sy siel skade ly, wat sal 'n mens gee as 'n lofprys vir sy siel? En dit kommunikeer eintlik uit hierdie gedagte, ons het een lewe, so make it count. En waarmee ek geworstel het in my natuurlike gedagtes is, ek wil nie my lewe opgee vir Jesus nie, want dan moet ek alles doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil doen wat ek wil doen, wat dis wat vir my lekker is. Want dit klink nie logies om te sê, ek gaan my lewe oorgee aan iemand anders, dat hulle God is in my lewe, en daar gaan ek lewe vind nie. Dit klink meer logies om te sê, as ek doen wat ek wil doen, gaan ek lewe vind. En my lewe, toe ek gedoen het wat ek wou doen, was 'n groot gemors. En die enigste vervulling wat ek gekry het, ware vervulling, was om op die plek te kom, sê Here, ek sal doen wat U wil hê ek moet doen. En daar is nie, ek kry nie meer vreugde uit die lewe as dit nie. Dis die meeste vreugde en vervulling wat ek in die lewe kry, is om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. So is God werklik God van jou lewe, of maak Jesus net voorstelle in jou lewe? Sien jy hom as net soos enige iemand anders, wat jy kan raad voor vra? Ok, Here, jy vra vir jou oom en jou tannie en jou broer en jou suster en allemaal wat jy ken, wat moet jy doen, en jy het nou hierdie werksaanbod, of jy het nou hierdie richting wat jy moet ingaan, of jy het hierdie op jou hart, wat moet jy doen? En dan vra die Here wat hy dink, en dan besluit hy teen allemaal wat allemaal sê, en dan sê, ok, ek dink hierdie is die beste. Is Jesus net iemand wat voorstelle gee, of is Jesus eindelijk God van jou lewe, dat dit wat Jesus sê, is finaal, en dit is wat moet gebeur. En ek verstaan vir allemaal van ons, dis 'n groei fase, dis 'n proses om daar te kom. Niemand van ons is net, jy is net outomaties daar nie, want dis 'n groei in 'n verhouding om iemand te vertrou, want dit is wat geloof is vertroue. Hoe meer ons God sien vir wie hy is, hoe meer kan ons hom vertrou, en hoe meer ons hom vertrou, hoe meer weet ons, wat hy vir ons het, is beter wat ons vir ons het, want hy is net goed, en hoe meer is ons bereid om te doen, wat hy wil hê ons moet doen. Ok, nou om uit te kom by die vraag, wat is ware aanbidding? So aanbidding is nie om te sing nie. Okay, een vorm van aanbidding is om te sing. Maar jy kan liedjies sing en nie, actually, jy kan Christen liedjies sing en nie besig wees om die Here te aanbid nie. En hierdie verse in 1 Korintiërs 13, vers 1 tot 3, is regtig gewigtig. Want dit sê, ons kan iets in aksie doen, maar as ons harte nie daarin is nie, beteken dit niks. En dit kan ook wees, dat jy dalk na iemand anders se lewe kyk, waar hulle aksies is alles reg, hulle doen die regte ding, maar hulle motief is nie reg nie. En jy wens, jy kan net soos hulle wees. Maar eintlik is hulle hart nie daarin nie. En hierdie verse sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, dan sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En die volgende vers is half vir die ekstreem, wat jy jou hele lewe sal opgee meen en om dood te gaan. En al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. So, die rede hoekom ons die Here aanbid, wees dit deur sing of wees dit deur oor hoe ons leef, is die belangrikste. Ons kan sing terwyl ons hier almal saam is en die woorde van die liedjie kan actually aanbidding woorde wees, maar ons kan dink oor wat ons hierna gaan doen en wat ons gaan eet en wat in die week moet gebeur. En dit is nie dat ek nie sulke gedagtes het nie. Wanneer ek begin in aanbidding, dan is het alsof my brein is nog in wat van dit en ek denk nog aan dit en dan is ek soos nee, ek gaan nie nou aan dit denk nie, ek gaan my focus sit op wat ons nou hier is en die doel waarvoor ek hier is, dan is er genoeg tyd wees vir my na die diens om te focus op dit wat ek dan moet focus. So ons kan kies om hier te wees, maar ons is nie hier nie. Okay? Liesenberry het al vir my gesê, terechtelik gesê, dan sal sy sê, iets soos, is jy hier? Dan sê ek, ja. Dan sê hy, nee, maar is jy hier? Sê ek soos, oh, ok. Dan besef ek is nie hier nie. Ek is ergens anders in my kop. Ek is daar in persoon, maar ek is nie daar nie. En dan maak ek die my kop skuif en sê, ok, nou is ek hier. So, as ons dink aan een mooi sonsopkoms, of 'n sonsondergang, of 'n mooi blom, of iets in die natuur wat ons sien, wat is ons reaksie? Okay, ons reaksie is, wow, ons het, omdat ons iets sien, omdat ons iets aanskou, is daar 'n reaksie. So, aanbidding is om die Here te aanskou vir wie hy is, en dan kom die wow. So as jy sukkel om jou hart te kry, of om as jy sukkel in, terwyl ons in aanbidding is, dalk is daar 'n krisis in jou lewe. Dalk is daar iets wat jy erg oor bekommerd is, of oor iemand in jou waar jy bekommerd is. En dis, jy kan nie ophou daaraan dink nie. Maar as jy gaan begin aanskou wie God is, dan gaan jou hart soontoe gaan, en dan gaan jy die Here aanbid. En ek meen, as mens stop en dink oor die verse in die Bybel, dan is dit regtig challenging, want Paulus skryf in Filippense 4, verbly julle in die Here, verbly julle altyd in die Here. Punt. Hy sê nie, verbly jou in die Here wanneer dit goed gaan nie. Hy sê nie, verbly jou in die Here wanneer jy nie krisis het nie. Hy sê, ons kan onsself verbly in die Here, maak nie saak wat in ons lewe aangaan nie, want God is nog steeds wie hy is, en hy is goed. So ons kan hom loof en prys, al is ons lewe nie in orde nie. Kyk na die verse in Openbaring 4, vers 8, en het sê, en die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. Nou, ek weet nie lekker om hierdie te picture nie, maar dis 'n wese wat net vol oë is. Okay? En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige wat was, wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom op die wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krones voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag wat U, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Sonder ophou is hierdie wesens dag en nag vol oë. Dis asof dit hierdie prentjie skets van elke keer as hulle na die Here kyk, as hulle sien, kan hulle nie maar help om te sê: Here, U is heilig, heilig, almagtig, die een wat was, die een wat is en die een wat kom. Nou, as ek nou net aan my mens wees daaraan dink, okay, so vergeef my as dit dalk nou nie reg klink nie, dan dink ek, wie wil heel dag dit doen? Wie, as jy my sê, ons gaan hemel toe gaan eendag, en al wat ek heel dag gaan doen is die Here aanbid, dan klink dit nie vir my baie lekker nie. Maar as ek dink, wat my verkeerde manier van dink is dit, ek het nie die regte prentjie van wie God is nie, want hierdie ouderlinge wat dit ook van praat, het 'n vrye keuse om te kies. En elke keer as hulle die Here sien, omdat hulle sien wie hy is, is daar nie iets anders in hulle gedagtes om te dink om te doen, as om net te sê: Here, U is amazing. Hulle oorweeg nie eers enigiets anders om dit te doen nie. En dis wat ek bedoel is, wat verkeerd is in my gedagtes, en my gedagtes oorweeg ander goed. weet nie wat nie, nou nie sonde nie, maar net enigiets anders. En dis die hart van aanbidding, is om na die Here te kyk, om te sien wie hy is, en dan het jy die reaksie van, wow, al wat ek wil doen is om op my knieën neer te val, en die Here te aanbid en sê: Here, U is God, en U is amazing. So as ek ook hierdie verse lees, dan besef ek ook eintlik dat ons gaan werklik 'n groot openbaring kry van wie die Here is, wanneer ons hom eendag sien. Ons het nou 'n gedeelte van die openbaring, ons weet ten minste hy is goed en hy is vol liefde en hy is amazing en hy doen amazing goed in ons lewe, maar daai reaksie het ons nog nie gesien nie. So ja. En dan, ek het al mense hoor vra, vir my gevra, of ander mense gevra, is julle 'n happy clappy kerk? En dan vra hulle dit in die konteks van dat dit eintlik negatief is. En dan dink ek, so is die mense dan by jou kerk ongelukkig? Is dit, as jy sê, ek kan nie lekker verstaan wat die probleem is met dat, so jy wil nie in 'n kerk wees waar mense actually gelukkig is en die Here met oorgawe loof en prys nie. Dan maak dit nie eintlik lekker sin nie. Want die hemel is happy clappy, ek en jy dit waarborg. Die Here is vol blydskap, die Here is vol, as jy lees in Psalm, ons gaan nou van die verse lees, die Here, in Psalm praat van vol blydskap en vol, dis instrumente, dis koordans, dis alles wat jy moontlik kan, omdat jy eintlik dit wat jy ervaar en aanskou nie kan binnehou nie. Okay. In Psalm 150 vers 1 tot 6 sê: Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basyngeklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Nou, as jy Psalm 150 lees, beskryf dit, nie dit. Nee. Ek weet, ek gaan 'n bietjie agter in julle harte krap vanoggend, maar Psalm 134 sê: Kom loof die Here, o alle knegte van die Here, wat snags in die huis van die Here staan. Hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. So, 'n reaksie om die Here te loof en prys, die rede hoekom ek my hande opsteek as ons aanbidding doen, is nie omdat ek my hande wil opsteek en oulik lyk nie, dis uit oorgawe van dit wat in my hart aangaan, vir dit wat die Here vir my gedoen het. En, so, hier is my uitdagende gedagte. Kyk, voordat ek dit sê, is ek glo dat baie mense geleer is, is geleer om nie te dans nie. Is geleer om nie jouself te express in wat in jou hart aangaan. En ek het dit besef, as jy kyk na kinders, en jy sit musiek aan, wie het vir hulle gesê hulle moet dans? Niemand het vir hulle gesê hulle moet dans nie. Wat doen hulle? Omdat die musiek iets in hulle hart doen, is daar 'n reaksie. Dit vloei uit dit wat hulle hoor. En ons het mense geleer om te sê, as jy by die kerk is, dan mag jy nie dit doen nie. Jy mag nie dat doen nie. In die Afrikaanse kultuur is ons geleer dat dit is hoe dit veronderstel is om by die kerk te wees. En ek wil jou uitdaag, moenie dat die kultuur van hoe jy geleer is, jou terughou om die Here te aanbid, soos wat jy werklik hom wil aanbid nie. As jy in oorgawe is in jou hart en jy wil jou hande opsteek omdat die Here amazing is, doen dit. Moenie dat die kultuur en hoe ons groot geraak het jou terughou nie. So wanneer ons sing oor die Here se heiligheid, dan waarna verwys hierdie heiligheid? Okay, heiligheid in Christendom beteken twee dinge. En die heiligheid van God verwys na God se onvergelykbare majesteit. Okay, as iemand wat nie met enige iemand anders of enige iets anders kan vergelyk nie. So wanneer ons praat, ons sing liedjies en baie keer gebruik die skrywers die woord U is heilig. Maar wat is dit wat ons daaraan toeskryf wanneer ons sê God is heilig? Okay, dit beteken hy is onberispelik, hy is vlekkeloos, hy is skoon, hy is rein, hy is heeltemal uniek op sy eie. Hy is heeltemal, die ander beskrywing vir heiligheid is set apart. Dis iets wat afgesonder is van algemene gebruik, dis heeltemal op sy eie. Iets wat slegs vir God is. Nou, die twee definisies is, die tweede definisie is, dat ons is ook, as Christene, set apart. Okay, dit is 'n ander topic, maar dit is wat beteken, ons is heilig gemaak, we set apart. Ons is nou nie meer deel van die algemene nie, ons is nou uniek, en ons het elkeen het 'n roeping. Maar wanneer ons sing van die Here se heiligheid, dan moet ons dink aan alles wat daaraan gekoppel is. Dat ons nie net dink aan die Here is heilig nie, maar wanneer ons dink aan heilig, dan moet ons dink aan God is ewig, God is uitstekend, God is uitnemend, God is uitmuntend, hy is almagtig, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig, hy was, hy is, hy sal vir altyd wees, hy raak nie oud nie en hy raak ook nie moeg nie. En dit voel al klaar of dit in my hart opborrel, maar as my so die Here aanskou, dan kan jy nie maar help om net te sê, Here, U is amazing. Want die een wat alomteenwoordig is, wat almagtig is, wat heilig is, wat skoon is, wat rein is, op 'n vlak wat ons in ons lewe nog nie gesien het nie, het ons lief in ons sonde, in ons foute, en sê, ek wil jou my kind maak. Dit is amazing liefde. Want as ek dink aan, wat is dit wat ons partykeer as mense doen? Nee, ek wil nie met hulle praat nie. ons het hierdie rasse, klasse, vlakke van skeiding, van nie geassosieer wees met iemand nie. En hier is die Here, wat die hoogste reinheid en skoonheid van almal is, en hy sê, ek wil met elkeen van julle assosieer. So wat is ware aanbidding? Net die definisie van aanbidding, dis die gevoel of die uitdrukking van eerbied of respek of aanbidding vir 'n God. So as ons net die woordeboek definisie vat. Maar dis 'n uitdrukking van eerbied of respek in die Bybelse konteks aan God, aan Jesus van Nazareth, aan God. Johannes 4, ek wil net die so paar verse voor dit lees. So Jesus na 'n lang reis, kom by 'n put aan, daar's 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou, en hy vra vir haar om water te drink, en die vrou is sê, maar ek verstaan nie nou lekker nie, jy's 'n Jood, en hoekom praat jy met my? En Jesus sê vir haar, as jy die ware water gedrink het, dan gaan jy nie weer van hierdie put drink nie, en sy sê vir Jesus, maar jy het dan niks om die water te drink nie, en hy sê, nee, dis nie die ware water nie, die lewende water is ek, En sy het nou hierdie gesprek van hoe kan sy hierdie lewende water drink. En van vers 21 af Johannes 4, 21 sê, Jesus sê vir haar, Vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer jy nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Daar is klare leidraad. Aanbidding gaan nie oor waar jy is nie. Julle aanbid, want julle weet nie, ons aanbid, want ons weet, wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. So hoe moet ons die Here aanbid? In gees en in waarheid. Johannes 4 vers 24 sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. So ware aanbidding is wanneer ons die Here in gees en in waarheid aanbid. Wat beteken dit dat ons die Here in gees aanbid? Dit beteken ons aanbid die Here uit die plek uit van wie ons in ons gees is. So wanneer ons na onsself kyk, dan sien ons nie jou arme ek, ek is iemand al die foute en ek het nog al hierdie uitdagings en nie. Ons sien onsself, ek is, omdat ek in Jesus geglo het, is ek nie geskape. Omdat ek in Jesus geglo het, is ek geskape in ware geregtigheid en heiligheid. Omdat ek in Jesus geglo het, is ek geseël met die Heilige Gees van belofte. En uit daai plek van waardigheid uit, van wie ons in ons gees is, aanbid ons die Here. Dit is wat ware aanbidding is, want die Here relate net met ons in ons geesdeel, want hy is 'n gees. Sonder om nou in diepte in die boodskap in te gaan van gees, siel en liggaam, ons wedergebore geraak het, het ons geesdeel heeltemal nie geraak. So, ons fokus op die waarhede van wie ons in Christus is, wanneer ons aanbid. Wat beteken dit om die Here in waarheid te gebid, in waarheid te aanbid? Ons aanbid hom volgens wat sy woord sê, dat hy net goed is, dat hy altyd daar is, dat hy getrou is, dat hy standvastig is, dat hy liefde is. Dit maak eintlik obviously sin, dat ons nie die Here kan aanbid, en iets toeskryf van hom wat hy nie is nie. Ons kan net iets toeskryf aan die Here wat hy is. En ek weet daar's mense wat in, wat is sincere in Afrikaans? Opreg. Iemand, mense wat opreg liedjies geskryf het, maar die partykeer stem die woorde nie saam met wat die woord sê nie. Dit is nie 'n werklike beskrywing van wie God is nie. En as ons net enige Christen liedjie vat en sê, dis aanbidding, ons moet kyk, wat sê die woorde? Is dit iets wie God werklik is? So, aanbidding is nie om die Here te kry om te kom nie. Byvoorbeeld, daar's liedjies wat gaan oor om te aanbid, en jy sal agterkom dat ons nog nooit so liedjie gesing het nie. Dat ons vra nie in die tyd van aanbidding om vir die Here om te kom nie, want hy is klaar hier. As jy net dink aan daai konsep, dat as jy saamkom, en ons moet nou eers aanbid vir die Here om te kom, dan wat doen jy by al die ander gemeentes wat dit nie doen nie? Is die Here dan nie daar nie? Is hy dan net by die plekke waar hulle van vra om te kom en hy eventually opdaag? Toe ons wedergebore geraak het, het die Here in ons kom bly en hy het gesê, ek gaan jou nooit verlaat nie. So wanneer jy hier instap, is die Here hier, en wanneer jy hier uitstap, is hy by jou. So ons aanbid nie die Here om hom te vra om te kom nie, want hy is klaar hier. En aanbidding is ook nie 'n gevoel nie. Aanbidding is gebaseer op die waarheid van wie God is. Maar ons kan partykeer 'n gevoel hê. Want dis baie keer wat mense doen, is hulle is in 'n tyd van aanbidding en dan kom daar 'n gevoel en dan sê, die Here is hier. En dan, wat hulle elke keer moet doen is, hulle moet elke keer op 'n plek of gevoel kry om te sê, die Here is hier, in plaas van, kom ons begin het, om te weet, die Here is hier. Kom ons begin het, want hy is hier so. Hy het nie gesê, gaan enige tyd ons verlaat nie. So, aanbidding is nie om vir die Here te kry om te kom nie. En aanbidding is ook nie iets wat ons doen, sodat die Here iets vir ons doen nie. Aanbidding is werklik om die Here te aanskou vir wie hy is, en net sy naam groot te maak, omdat jy in awe is van sy goedheid. Okay. Aanbidding is ook nie iets wat jy moet doen nie. Aanbidding, as jy voel, hoe kan ek dit nou reg sê, as jy voel, jy moet die Here aanbid, sal ek sê, jy het nog nie werkelijk die Here se goedheid en sy liefde in jou leven ontdek nie. Want as jy sy goedheid en sy liefde ontdek, gaan jy automatisch die Here wil aanbid. Okay. Aanbidding moet automatisch uit ons harte uitvloei, as ons sien wie die Here is. So dit is nou logisch dat ons kan sê, aanbidding is nie net om te sing nie. Aanbidding is nie net om te sing nie. Paulus deel, wat die uitvloeisel is, van ons aanbidding tot God. En hier is nou, hoe alles by mekaar gaan kom, dat ons lewe vir 'n rede, en hoe aanbidding ons kan help om te lewe vir 'n rede. So Paulus skryf in Romeine 11, vers 33 tot 36, en dan gaan dit oor na Romeine 12 vers 1 toe. So Romeine 11 vers 33, en hy beskryf nou die Here se grootheid, en hy sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En onthou, in die Bybel is daar, het mense die verwysings gesit, en prys die Here dat hulle daar gesit het, want nou kan ons makkeliker by 'n stuk uitkom. Want as ek vir julle sê, gaan na die boek van Romeine toe, dis ergens in die middel, soek hierdie sin, dan gaan het lang vat. So, maar ons moet besef, die brief wat Paulus geskryf het, was een brief aan die Romeine. So hy het nou net beskryf wie die Here is in sy grootheid, en dan sê hy, ek vermaan julle, en vermaan is eintlik soos ek moedig julle aan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. So in lig van wie die Here is, en die Here se goedheid, die minste wat ons kan doen, is om ons liggame te stel as 'n lewende offer. Lewende offer beteken, terwyl ons nog lewendig is, sê ons Here, whatever u met my lewe wil doen, dit sal ek doen. So in lig van wie die Here is, sien ons sy grootheid, en ons reaksie is dan om te besef, Here, ek is bereid om my lewe te gee, en my lewe op te offer vir u. So, in aanskouing van wie God is, is daar 'n reaksie. En hierdie reaksie is om vir Jesus te leef. Jy kan dit so ook sien, dat wanneer die beginpunt is om ons gedagtes te vernuwe, en wanneer ons die waarheid in die woord sien, gaan ons sien wie ons in ons gees is, ons gaan sien wat die waarheid is, en as gevolg daarvan gaan ons die Here aanbid, en as gevolg van die waarheid en dit wat ons in Jesus sien, gaan ons ons lewe wil opgee, omdat ons die Here se goedheid sien. Dit is wat ware aanbidding is. So wanneer ons saamkom as 'n gemeente, is dit wat ons in ons gedagtes moet hê, dat ons net die Here loof en prys vir wie hy is, in oorgawe, omdat hy so amazing is. Ons probeer nie vir die Here te kry om te kom nie, ons probeer nie iets punte by die Here kry nie, dit is werklik net ons wat na die Here kyk en sê, hy is amazing. En ek dink aan, om af te sluit, langs twee rekord, Paulus en Silas, hulle die evangelie gedeel, en hulle eindig op in die tronk. En dit wat hulle doen, sê baie van dit wat hulle nie doen nie. Hierdie is wat hulle doen, vasgevang in die tronk, terwyl hulle die evangelie gedeel het, in Handelinge 16:25, En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Wat het Paulus hulle gedoen? Hulle het net die Here geloof en prys om die Here te loof en prys. En dis al. Dan vraag ek, wat sou ek gedoen het as ek in die tronk was? Here, is hier 'n plek uit? Here, hoe kan ek die sleutel kry? Here, wat gaan hier aan? Here, dis nie lekker hier nie. Dit wat hulle sê, sê baie van wat hulle nie sê nie. En hulle het nie die Here geloof en prys om uit die tronk uit te kom nie. Hulle het nie die Here geloof en prys omdat hy goed is, omdat hulle hom aanskou het vir wie hy is. En toevallig, as 'n reaksie, en skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak, en dit het actually gelei tot die tronkbestuurder of wagter se wedergeboorte en sy gesinsredding. Maar hierdie was amper vir hulle soos, "Oh, wat het nou gebeur?" Dis nie waarvoor hulle vertrou het nie. So wanneer ons die Here aanbid, moet ons motief net wees om hom net te aanbid. Omdat hy goed is. So wanneer ons nou afsluit met 3 liedere van aanbidding, aanbid die Here werklik uit 'n plek van wie ons in die Gees is. Dat jy nuut geskape is, dat jy God se geregtigheid is, dat jy heilig gemaak is en dat God jou as waardig sien. En jy kan die Here meer aanbid as wat die woorde is wat ons sing. Want jy kan in jou hart vir baie meer dankbaar wees as net die woorde wat ons sing. So aanbidding gaan nie net oor, of sal ek sê, aanbidding is nie oor hoe hard ons almal kan sing nie. Aanbidding is werklik 'n hartsding wat in jou hart gebeur. So kom ons staan en dan aanbid ons die Here in oorgawe. Amen.
Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co. As jy jouself ooit in die omgewing van die Ketberg bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons byeenkomste by te woon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webwerf www.gracelife.co.